informativna emisija.
20 je časova. Danas aktuelno. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Srijeda je 26. jula 2023. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila praznik Sabora Svetog Arhangela Gavrila. Ovo su talasi Vaseljenskog radija Svetigore, pred vama je centralna informativna emisija našeg radija danas aktuelno, a moje ime je Olivera Balaban. Na početku emisije donosimo pregled najvažnijih aktuelnosti. Patrijarh Porfirije je služio svetu liturgiju u Svetoarhangelskom manastiru u Kovilju. Više arhijereja blagoslovilo tradicionalno prevlačko saborovanje. Vladika Pakračko-Slavonski Jovan naglasio da je Jasenovac naše drugo Kosovo. Svetom liturgijom načastovao visokopreosvećeni mitropolit Joanikije. Vladika Metodije služio u Štitaricama kod Mojkovca. Episkop Teodosije služio u manastiru Svetih Arhangela kod Prizrena. Ove svetinje čuvaju naše duše. Manastir Draganac proslavio krsnu slavu. Vrijeme s jutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 33 stepena. Uvaženi slušalci, o ovim i ostalim aktuelnostima slušajte u nastavku emisije.
Danas aktuelno.
U srijedu 26. jula na praznik Sabora Svetog Arhistratiga Gavrila proslavljena je slava Svetoarhangelskog manastira u Kovilju. Proslava manastirske slave otpočela je u navečerje praznika večernjim bogosluženjem kojim je načalstvovao njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije. Na praznik Sabora Svetog Arhistratiga Gavrila svjetješi patrijarh srpski gospodin Porfirije načalstvovao na svetoj arhijerejskoj liturgiji uz sasluženje episkopa šabačkog gospodina Jeroteja, monaštva, sveštenstva i đakonstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, eparhije Bačke, eparhije Šabačke, Toboljske i Tjubenske i Budimpeštanske eparhije Ruske pravoslavne crkve. Posle zamvone molitve osveštani su slavski darovi. Po blagoslovu njegove svetosti, episkop Šabački gospodin Jerotej je bratstvu čestitao manastirsku slavu, a svima prisutnima blagosloven praznik, istakavši da, iako današnji dan slavi čitava crkva, ovo je i praznik monaha.
Iako današnji dan slavi čitava crkva, ovo je par excellence praznik monaha, pošto je monaštvo u stvari anđelski obraz. Monasi svojim životima se trude da sveduju anđelskom činu, anđelima, prvenstveno u svetome poslušanju. Monasi se skupljaju po prizivu Božijem u manastiru, te dolaze sa svojim ogrehovljenim voljama i tu se trude da nadiđu svoju ljudsku prirodu kroz poslušanje prvome među njima u manastiru, a to je igumanu nastojatelju i njemu, njegovu volju tvoreći, znajući da on u stvari izobražava samoga Hrista, oni pokušavaju i trude se da imaju poput anđela jednu volju. Poslušanje ovo svetu izvire inače i samog bogosluženja i same svete Evharistije, gde vidimo da po blagoslovu episkopa sve biva i najmanja bogoslužbena radnja ili reč ili akcija biva po blagoslovu i upravo to jedinstvo u episkopu, odnosno u Hristu, i daje to jednomislije i jedinstvo. Monasi inače to svoje poslušanje ostvaruju, koje izvire, kao što sam rekao, iz bogosluženja i u svakodnevnom životu trude se da sve što rade, u stvari rade po poslušanju, a ne po svome volju. Zbog toga se i sve te delatnosti koje oni vrše u manastiru i nazivaju poslušanja. Također, druga velika služba koju monasi u manastiru obavljaju jeste stalno bogosluženje, odnosno neprestana molitva Bogu za čitav svet i na taj način podražavajući svete anđele. Zbog toga u manastirima imamo mnoga i duga bogosluženja, ali ne samo to, nego monasi u manastiru se trude da i čitav njihov život postane bogosluženje i zbog toga oni i van bogosluženja pri svakoj svojoj delatnosti trude se da se mole. I ta molitva nije ništa drugo nego molitva crkve, evharistijska molitva zbog svega i za sve.
Blagolijepiju prazničnog sabranja doprinijeli su članovi hora Hrama Svetog Arhangela Mihajla iz Tjumelja u Rusiji, pojci škole crkvenog pojanja Sveti Jovan Damaskin pri crkvenoj opštini Novosadskoj i monasi Svetoarhangelskog manastira u Kovilju. Svetoj liturgiji su prisustvovali gospodin Miroslav Ilić, pomoćnik pokrajinskog sekretara za kulturu, javno informisanje i odnose sa vjerskim zajednicama, kao i gospodin Gojko Vukoje, pomoćnik pokrajinskog sekretara za sport i omladinu. Sveštena carska lavra manastir Svetog Arhangela Mihajla na Miholjskoj prevlaci kod Tivta danas 26. jula proslavila je svoju slavu sabor Svetog Arhangela Gavrila. Ujedno je održani sabor Bratstva pravoslavne omladine Crne Gore koji se tradicionalno na ovaj dan održava u ovoj drevnoj svetinji. Svetom arhijerejskom liturgijom načelstvovao je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije uz sasluženje preosvećene gospode episkopa dizeldorskog i njemačkog Grigorija, pakračko-slavonskog Jovana i bujenosajresko-južno-centralno-američkog i administratora mitropolije zagrebačko-ljubljanske Kirila, sveštenstva, sveštenomonaštva i vjernog naroda. Nakon pročitanog začala iz Svetog Evanđelja besidio je njegovo preosveštenstvo episkop dizeldorski njemački gospodin Grigorije. On je kazao da, iako ima mnogo predanja o anđelima, teško da možemo reći da o njima išta pouzdano znamo i da je sve što možemo reći o njima obilježeno paradoksom. Međutim, taj paradoks je samo na površini. Onaj ko uđe u tajnu vjere, ko zaroni duboko u tamu vode krštenja, u njoj nalazi svjetlost nevidljivu onima na površini.
Kaže se da je uzrok Satrininog pada jeste i to što je odbio da se zajedno sa svim drugim anđelima pokloni čovjeku kao bogolikom stvorenju, kao Božijem stvorenju. Satana dakle nije iznevjerio samo Boga, niti je iznevjerio čovjeka. Ne, on je iznevjerio samoga sebe, svoje biće, jer je on stvoren kao duh za služenje. No tu se priča ne završava, jer nisu samo anđeli bića za služenje stvorena. Jednako su to i ljudi, jer i anđeli su kao i ljudi bogolika bića, a ta se bogolikost upravo ogleda u služenju drugima. I čovjek kad odbije da služi drugome, iznevjerava sebe i svoju bogolikost. No čak se ni ovdje priča ne završava. Jer ako su anđeli i ljudi bogolika bića, zato što su stvoreni za služenje, to može samo da znači da je onaj po čijem su liku sazdani također biće služenja. A ako kome ovo zvuči strano i nejasno, možda čak i kao saglazan, neka samo pogleda na znak pod kojim se i oko kojeg se i u kojem se mi kršćani uvijek sabiramo. Krst časni. I neka se zapita, postoji li veće i veličanstvenije služenje drugome od onoga koji je ovaploćeni Sin Božji primio na krstu. Stoga, braćo i sestre, danas, kada proslavljamo sabor duhova za služenje, upravo na to treba da mislimo i ovo treba da imamo na umu. Sve što nas odvraća od služenja drugome, odvraća nas od samih sebe, našega bića i onoga koji nam je to biće dao, našega Boga koji je sam kao početak, kao kraj služitelj.
Nakon što je blagosiljan i prelomljen slavski kolač, praznik je čestitao visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, koji se zahvalio preosvećenim arhijerejima na dolasku i bratskoj ljubavi i podsjetio na značaj i ulogu ove svetinje kroz vjekove.
Ovaj sabor traje dakle vjekovima. možemo samo misliti kako je to bilo u vrijeme naše slobode i slave, u vrijeme svetih Nemanjića. Sjećamo se i kako je ova svetinja postradala sredinom 15. vijeka, kada su stradali sveti prevlaški mučenici, ali i kada je zapustila, ona nije prestala da djeluje, nego je svjetlila srpskom narodu u cijelom Primorju, a ne samo u Primorju, nego i u Crnoj Gori i mnogo šire. I evo 30 godina od kad je ovaj sabor dobio novi zamah, od kad se ovdje sabiraju bratstva pravoslavne omladine, taj sabor je blagoslovio blaženopočivši mitropolit kao početak obnove manastira Prevlake. Naravno, ovome saboru dao je veliki doprinos otac Momčilo Krivokapić, blaženopočivši, i naravno naš otac Benedikt iguman i otac Mijajlo Backović. Svima njima se zahvaljujem. Posebno mi je drago što su došli braća arhijereji, što ćemo nastaviti sada još danas da saborujemo svi zajedno sa braćom sveštenicima. Imamo ih iz Ukrajine, iz Rusije, kao što smo to i ranije uobičajili da ovdje imamo drage goste, kao što je bilo i danas je, tako će biti ako Bog da i u buduće.
Poučivši sabrane da tokom službe treba da se usredsrede na molitvu, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije na kraju svog arhipastirskog slova pozvao vjerni narod da odlože svoje mobilne telefone koji im odlače pažnju i time daju svoj doprinos onome što je jedino važno, a važno je jedino ono što Bog vidi. Ovo drugo ništa ne važi, sve je prah i prašina i dajte da ne idemo stalno u površinu, pretvorismo naš život u golu površnost, izgubismo smisao, zastranismo, hajde da počnemo svi malo na sebi da radimo, a to znači biti hrišćanin, da radi na svojoj duši i pazi na svoje misli i postupke i na svoja djela. Tradicionalno prevlačko saborovanje nastavljeno je Duhovnom akademijom koju je svojim slovom otvorio njegovo preosveštenstvo episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan.
Jasenovac je naše drugo Kosovo, naše drugo krilo, i kao što živimo Kosovom, tako živimo Jasenovcem. Živimo Jasenovcem, ali ne Jasenovcem onih poslije rata što su dolazili tamo da potvrde smrt, nego da potvrdimo život. Dolaze nam djeca i jednom sam podigao to djecu i rekao, ovo je naša osveta. Nema, rekao je vladika Nikolaj Jasenovac, Srbin, tri stvari da radi. Prva, da se ne sveti, jer ko se osveti, taj se ne posveti. Naša osveta je, su djeca, naša osveta je život, naša osveta je ljubav. Naša osveta je ljubav koja se širi iz Jasenovca, kao što i nigdje na svijetu Velika subota se ne osjeti, samo u Jerusalimu i u Jasenovcu. Kada dođete na humke jasenovačke, vi osjećate kao na Veliku subotu u Jerusalimu, da zemlja vri i da će svakog trenutka da krene vaskrsenje. Nigdje takvog osjećaja nema nego samo u Jasenovcu, najvećem groblju i najvećem kivotu na svijetu. E tako i mi ne možemo, mi danas kada govorimo onako kako je govorio vladika Grigorije, o nesretnom tragičnom ratu u Ukrajini. Ko se može radovati ratu i bilo čijoj smrti? Ne samo da ratuje jedan narod među sobom, ratuju pravoslavni među sobom, ratuju hrišćani među sobom. Mi samo Bogu da se molimo da to što prije prestane. Nikakva geopolitika, nikakva geostrategija ne smije stati ispred toga da ratuje brat sa bratom. da ubija brat brata. To je ono prvo, ako tako ne osjećamo, nijesmo hrišćani. Nemoj ko da se kiti hrišćanskim i pravoslavnim imenom, a da se ratuje smrti, da se raduje smrti nekog Ukrajinca ili nekoga Rusa tamo. To je običan ljud, narod, to su obični ljudi, natjerani u taj rat. Ovi ili oni. Ali taj rat je trijumf đavola. Jer se ubijamo međusobno, kao kad bi se ovdje sada podijelili, pa se krenuli ubijat. Ko se tome može radovati?
Na praznik Sabora Svetog Arhangela Gavrila u srijedu 26. jula njegovo preosveštenstvo episkop Budinjansko-Nikšićki gospodin Metodije služio je sa sveštenstvom svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Arhangela Mihajla u selu Štitarica kod Mojkovca. Pred svetu liturgiju vladika je osveštao novi freskopis u crkvi. Sabranom vjernom narodu u liturgijskom propovjedi obratio se vladika Metodije, koji je kazao da se zlatna nit vjere prenosila do ovog trenutka, razgorela se i osvijetlila ovaj divni hram, ukrašen u blagoljepiju i unačinjen spreman za molitvu, da pokaže kako mi treba da ukrasimo naše duše i živote.
Danas proslavljamo arhangela Gavrila, koji je tu vijest da će sin Božji postati sin čovječi i sin djeve, javio presvetoj Bogorodici. I onda u ličnosti Hristovoj, ostajući Bog, zadržavajući svoju božansku prirodu, ali uzimajući u potpunosti i u svemu čovječansku na sebe, rađa se od Duha Svetoga. Začet u utrobi djeve koja je prozvana šira od nebesa. U svojoj utrobi smjestila je onoga koga ne mogu smjestiti nikakvi prostori ni mjesta, nesmjestivog. I onda smo preko Hrista, koji je postao jedan od nas, da bi se tvorevina spasila, jer bi inače bez odnosa sa Bogom i sjedinjenja sa njim bila osuđena na propast. I sve božansko što je i sve što je stvoreno i tvarno kroz čovjeka kao mikrokosmosa sjedinjuje se u Hristu i njime se spašava. To je velika tajna spasenja roda ljudskoga i tvorevine Božije u liku Hristovom. Zato naslutivši i osjetivši tu tajnu veliku, veliki pisac ruski Dostojevski je jednom trenutku, u jednom momentu rekao: ako bi mi neko na neki način dokazao da Hristos nije istina, ja bih se ipak opredijelio za Hrista, a ne za neku istinu. Jer istina bez Hrista ne znači ništa. Hristos je istina. Ali to je na kraju krajeva on i rekao za sebe, da je on istina i život i put. Dakle, Dostojevski nije htio da stavi i relativizuje mogućnost da može biti Hristos van istine ili istina van Hrista, nego je htio da kaže gdje je izvor našeg spasenja, gdje se sjedinjuje božansko i čovječansko. To je pravi, istinski uzrok našeg sastajanja ovdje danas. Sjedinjenje sa Bogom i kroz to naše sabožno spasenje.
Za pokazanu ljubav i dobročinstvo prema svojoj svetoj crkvi, naročito prilikom obnove hrama Svetog Arhangela Mihajla u Štitaricama, arhipastirskim gramatama odlikovani su Živko Rakočević iz Beograda, Veljko Vukotić, Dragoslav Vuković, Branislav Vuković, Dušan Vuković, svi iz Mojkovca. Na praznik ikone Presvete Bogorodice Trojeručice 25. jula u Herceg Novom na ruskom groblju kraj hrama Svetog Teodora Ušakova održan je pomen generalu Konstantinu Kalinikoviću, Možaj Možarovskom, i njegovim preminulim srodnicima Nataliji, Jeleni, Leonidu i Ivanu. Pomen je služio starješina hrama protojerej Stavrofor Obren Jovanović, arhijerejski namisnik Hercegnovski, a prisustvovale su mu čukun unuke generala Moža i Možarovskog, Nana Šamugija iz Petrograda u Rusiji i Tamara Šukara iz Zrenjanina sa svojom porodicom. Ovo je prvi put poslije 100 godina da je neko od direktnih potomaka generala Moža i Možarovskog bio na grobu i da je odslužen pomen za pokoj njegove duše. General Moža i Možarovski je rođen 17.5.1857. godine. Školovao se u Kijevsko-Vladimirskoj vojnoj gimnaziji, a potom i u Prvom Pavlovskom zavodu. Na službu je stupio 28. augusta 1875. u kojoj je uspješno napredovao sve do čina general major, koji je dobio 1915. godine. Bio je nosilac niza odlikovanja Svetog Stanislava drugog stepena, Svete Ane drugog stepena, Svetog Vladimira četvrtog stepena, Svetog Vladimira trećeg stepena i Svetog Stanislava prvog stepena. Emigrirao je iz Rusije u novembru 1920. godine, isplovivši posljednjim parobrodom general Kornilov iz Sevastopolja sa baronom Vrangelom, general Petar Nikolajević Vrangel. Parobrod je 15. novembra krenuo ka Kerču u istočnom Krimu, a odatle je 17. novembra otplovio za Carigrad, gdje je stigao 19. novembra. Dalji put generala Moža i Možarovskog nije do kraja utvrđen. Pretpostavka je da se u putu razbolio i da se već bolestan pridružio ćerki Jeleni Konstantinovoj, Nikiforovoj i njenoj porodici u Dubrovniku, gdje se i upokojio, pa je sahranjen na ruskom groblju u Hercegnovom. Druga pak pretpostavka jeste da ga je ćerka već bolesnog pronašla u Hercegnovom i tu ga je sahranila nakon njegovog upokojenja. On se upokojio 11. januara 1921. godine i sahranjen je na ruskom groblju u Hercegnovom. Elena Konstantinovna Nikiforova i njen suprug Leonid Vasiljević Nikiforov, artiljerijski pukovnik, su sa svojom decom Ljudmilom i Konstantinom napustili Krim na samom početku evakuacije. Oni su 31. oktobra 1920. godine krenuli iz Sevastopolja, odakle su stigli 27. novembra 1920. u Dubrovnik, tadašnju kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Godine 1922. u Dubrovniku im se rodio još jedan sin, Georgije. Zatim slijedi niz selidbi Dalmacije, Beograda, Libunar, Ćuprija, Novi Bečej i na kraju Zrenjanin, u kom su i ostali. Na kraju pomena, otac Obren se obratio porodici, naglasivši da je ovaj dan, koliko veliki u istoriji njihove porodice, toliko i potresan, dan u kom se raduju i živi i upokojeni zbog ponovnog susreta. On je istakao da je istorija generala Moža i Možarovskog i njegove porodice pravi primjer kako ništa na ovoj zemlji nije postojano i kako smo mi hrišćani pozvani da se utemeljujemo u onome što je jedino trajno i nerazrušivo, nebeski Jerusalim, koji je jedino naše trajno prebivalište i u kome ćemo se milošću Božijom svi opet jednog dana okupiti, nezavisno toga u kom smo kraju svijeta rođeni i sahranjeni. Otac Obren je zahvalio potomcima generala Moža i Možarovskog na pokazanoj žrtvi i ljubavi i na njihovoj upornosti da istraže i otkriju sudbinu svojih predaka. Nakon pomena svi zajedno su obišli hram Svetog Teodora Ušakova i rusko groblje, a otac Obren ih je upoznao sa istorijatom i groblja i hrama na njemu podignutog. Njegovo preosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju danas na praznik Sabora Svetog Arhangela Gavrila u manastiru Svetih Arhangela kod Prizrena. Episkopu Teodosiju su sasluživali arhimandrit Partenij iz Soluna i sveštenoslužitelji iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve. Episkop Teodosije je u besedi istakao da je svaka liturgija naše obnavljanje. Ne samo da je ova svetinja fizički prisutna u našim srcima, u našim dušama, već i duhovno, ovdje se svakodnevno služi sveta liturgija, ovdje se priziva ime Božije, ovdje dolaze ljudi iz svih krajeva hitajući ovdje kao na izvor blagodati da bi utolili svoju duhovnu žeć. I zato smo, braći i sestre, blagosloveni narod, kazao u svojoj besedi vladika Teodosije.
Mnogo primjera i u starom i u novom zavetu i u istoriji hrišćanske crkve pojavljuje se sveti arhangel sa drugim anđelima. Jer kad je Bog stvarao ovaj svet, prvo je stvorio nevidljivi svet, svete anđele, a onda je počeo stvarati ovaj veštastveni, materijalni svet i čoveka. Tako da su anđeli naša starija braća po postanju, ali i anđeli i ljudi čine crkvu Božiju. I anđeli aktivno učestvuju u crkvi Božijoj, stalno čuvajući ljude od pogreški, od greha i prateći ih na putu uskom, na putu punom opasnosti, prepreka, jer ljudi noseći svoj krst, a hodeći uskim putem, oni tako hitaju ka svome cilju, ka Gospodu. Eto, titor ovog manastira, blagočestivi car Dušan, je upravo crkvu najljepšu koju je podigao i ukrasio, posvetio ovom arhangelu, blagovesniku Božijem. I ovo mjesto je sveto mjesto. Kao što u drugim manastirima počiva blagodat Božija i svetitelja koji su prisutni na tom mjestu, tako i ovo mjesto, iako stradalno, iako bilo zapušteno, zaboravljeno, evo, iz pepela se podiže i ono što je najvažnije, ne samo da ova svetinja je fizički prisutna u našim srcima, u našim dušama, već i duhovno. Ovdje se svakodnevno služi sveta liturgija, ovdje se priziva ime Božje, ovdje dolaze ljudi iz svih krajeva hitajući ovdje kao na izvor blagodati da bi utolili svoju duhovnu žeđ. I zato smo, braćo i sestre, blagosloven narod, narod koji ima ovakve svetinje, ovakvu istoriju, narod koji čuva svoju veru i tradiciju i predanje, on je Božji narod, nebeski narod.
Na tonskom zapisu blagodarimo našoj koleginici, sestri Oliveri Radić. Sabor svetog arhangela Gavrila tožestveno je proslavljen u manastiru Draganac na svetom srpskom Kosovu i Metohiji u eparhiji Raško-Prizrenskoj i Kosovsko-Metohijskoj. Saznaje Radio Slovo Ljubve, blagodareći svešteniku Borislavu Petriću iz Beogradskog hrama svetog proroka Ilije u Mirijevu. Praznično bdenije služio je preosvećeni episkop Raško-Prizrenski Teodosije, a svetu liturgiju danas na dan praznika vikarni episkop Novobrdski gospodin Ilarion. Episkopima je na bogosluženjima sasluživalo sveštenstvo i monaštvo iz više eparhija naše pomjesne crkve, a na molitvi se sabrao brojni vjerujući narod. Bratstvo Hilandara proslavilo je juče 25. jula praznik svoje nebeske zaštitnice i igumanije Presvete Bogorodice Trojeručice, tržestveno i u prisustvu većeg broja gostiju. Episkop Hvostanski gospodin Aleksej i vikarni episkop njegove svetosti Patrijarha Srpskog gospodina Porfirija služio je svetu arhijerejsku liturgiju sa služenje Hilandarskog bratstva. Kao poseban gost u Hilandaru prvi put je boravio princ Filip Karađorđević. Za pjevnicama je pojala bratija iz Hilandarske kelije svetog Nikolaja Burazeri i svetogorskog Novog Skita. Uvaženi slušaoci, za kraj emisije donosimo vam vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra pretežno sunčano vrijeme, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom prije podneva na sjeveru mjestimično uz povećanu oblačnost, uglavnom tokom jutra je moguća ponegdje i kiš. Vjetar umjeren do pojačan, ponegdje na udare jak, tokom dana će oslabiti. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 25, najviša dnevna od 17 do 33 stepena. U Podgorici pretežno sunčano, vjetar umjeren do jak, sjevernih smjerova, tokom dana će oslabiti. Jutarnja temperatura vazduha oko 24, najviša dnevna 32 stepena. Uvaženi slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju naše centralne informativne emisije Danas aktuelno. Na pažnju vam zahvaljuje i pozdravlja vas ekipa popodnevnog programa Vojkan Radović i Olivera Balaban. Ostajte nam s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.